Taro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Salutas vin marde la 16 de oktobro 2010, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomasz Miller.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
aktualaĵojn, sciencbultenan temon. Post plursemajna interrompo, kiam en niaj elsendoj dominis sandokumentoj, kiuj ja daŭre aŭdiĝos, ni revenas hodiaŭ al literaturo, presentante la laŭvican 73 fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. En la ĵusaj tagoj pasas kelkaj gravaj datrevenoj, ekzemple antaŭ 245 jaroj, la 24 de oktobro, la Pola Sejmo nomumis komisionon por la nacia edukado, kiu kreis la sistemon de la ĝenerala klarigo tiom revolucian, ke ĝi fariĝis imitmodelo de similaj sistemoj en la tuta Eŭropo. Al tiu temo ni referencos en nia sabata felietono. Hodiaŭ pasas la 40 datreveno de la elekto de Karol Wojtyła, la papo de la Romkatolika Eklezio, kiu alprenis la nomon Johano Paulo la Dua. Lian influon je la sortoj de Eŭropo kaj la mondo ne eblas trotaksi, eble hodiaŭ aparte valoras citi liajn vortojn en la encikliko Centesimus Annus el 1991, ke historio instruas, ke demokratio sen valoroj transformiĝas en evidentan aŭ kamuflitan totalismon.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Last show de Pollando vetois la concludoin de la Consilio de la Europa Unio pri la aplicado de la Charto de la Fundamentai Raitoi en 2017. La veto sequis la manco de consento por vortumo pri la persecutado de cristanoi cae judoi. La pola flanco dum la rencontigio de la justicministroi en Bruselo substrekis che egale alla observado della raitoi de homoi cun malsama sexa orientigio, de infanoi, de enmigrantoi au de virinoi, necessas consideri la besonon protecti cristanoin cae judoin contra la religia discriminado. La pola justicministro Zbigniew Ziobro deklaris, ke respektante la civitanajn liberojn kaj toleremon ne eblas aprobi falsan bildon de la realo. Nome la dokumento tutece prisilentas la sferon de efektiva kresko de netoleremo kaj incitado de malamo rilate al personoj kredantaj. Hodiaŭ pasas la 40 datreveno de la elekto de Karol Wojtyła, kiel la papo de la Romkatolika Eklezio. Por 92% de plenkreskaj poloj, Johano Paulo la Dua restas grava referencfiguro. 72% deklaras koni liajn instruojn kaj 69% gvidas sin en la ĉiutaga vivo per liaj indikoj. Tio rezultas el la septembraj esploroj de la opinisonda CBOS Instituto. Krome, ĝiaj esploroj elmontras, ke 13 jarojn post la morto de Johano Paulo la Dua, la viglan memoron pri li deklaris 96% de la enketitoj, inkluzive de 63% por kiuj temas pri tre firma memoro. Kvankam la partopreno en religiaj praktikoj iugrade influas la rekonon de la pola papo kiel referencfiguro en la ĉiutaga vivo, sed eĉ personoj religie nepraktikantaj rimarkas en li, en plimulto 71%, la imitmodelon. Johano Paulo la dua restas la morala autoritatulo por 99% de personoi credantai kai vivantai conforme alla ecclesi instruo por 90% kiu difinas sin credantai lau propra maniero kai ancau por 56% de respondintoi declarantai sin kiel personoi nedeciditai au necredantai. Johano Paulo la dua estis la papo kiu eĉ tri fojojn alparolis la publikon esperantlingve kaj enkondukis la kutimon peri la kristnaskajn kaj paskajn mesaĝojn ankaŭ esperantlingve.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu nune konatigi kun nia sciencbultena temo.
La Esper evoluiga centro de Samsung Electronics, SET, deklaris funkciigon de tri novaj centroj de artefarita inteligenteco en Cambridge, Toronto kaj Moskvo. Ili helpos en la evoluigado kaj esplorado de la mercat aplica capablo de la artefarita inteligenteco rilate televidiloin QLED au aranĝaĵojn de la hejma mastrumado. Ĝis nun la Esper evoluiga centro de Samsung Electronics SET havis du centrojn en Seulo kaj la Silicia Valo. La nova centro en Cambridge koncentriĝos pri kompreno de la homaj kondutoj do rekonanalizo de emocioj. La centro en Toronto daurigos esplorojn pri la ĉefaj teknologioj de la artefarita inteligenteco kunlabore kun la plej grandaj kanadaj universitatoj. Fine, la centro en Moskvo utiligos konojn de rusaj ekspertoj pri matematiko, fiziko kaj aliaj ekzaktaj sciencoj, ligonte kunlaboron kun ekspertoj pri la artefarita inteligenteco, kiuj gvidos esplorojn pri ĝiaj algoritmoj. Lige kun la nombra kresko de la centroj, oni planas ankaŭ kreskigi la nombron de kvalifikitaj esploristoj pri la artefarita inteligenteco. Ĝis 2020 temos pri ĉirkaŭ 1.000 personoj. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
En nia hodiaŭa Esperanto elsendo ni renkontiĝis denove kun Dolĉa Mar, prezentinte nur fragmente ilian kanton Ni, ĉiuj ni, el la kompakta disko Rebela Sono.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Thank you.
Svovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La 73 fragmento. Petronius foriris heimen movante la ŝultrojn kaj tre malkontenta. Nun li ankaŭ rimarkis, ke li kaj Vinicius ĉesis kompreni sin reciproke kaj ke iliaj animoj tute disiĝis. Iam Petronius havis grandegan influon je la juna soldato. Li estis en ĉio la modelo, kaj ofte kelkaj liaj ironiaj vortoj sufiĉis por Viniciuson de io deturni aŭ al io instigi. Nun restis el tiu influo nenio tia grade, ke Petronius ne provis eĉ la antaŭajn rimedojn, sentante, ke lia spriteco kaj ironio deglitos senefike de la novaj tavoloj, kiujn sur la animon de Vinicius metis la amo kaj konatiĝo kun la nekomprenebla kristana mondo. La sperta skeptikulo komprenis, ke li perdis la ŝlosilon al tiu animo. Tio inspiris al li malkontentecon kaj eĉ timon, kiun plifortigis ankoraŭ la okazoj de la lasta nokto. Se tio estas flanke de la Augustino ne pasema deziro, sed pli daŭra pasio, pensis Petronius, tiam okazos unu el la du. Aŭ Vinicius ŝin ne rezistos kaj povos perei pro iu ajn trafo, aŭ kio nun estas pri li pli kredebla, li rezistos. Tiu okaze li sendube pereos, kaj kun li eble mi ankaŭ, almenaŭ tiel, ke mi estas lia parenco, kaj ke la Augustino, direktinte sian malamikecon al la tuta familio, transjetos sian influon sur la pesilteleron de Tigellinus. Kaj tiel estis malbone kaj alie. Petronius estis homo kuraĝa, kaj ne timis la morton. Tamen, attendante de gin nenion, li ne volis gin elvoki. Post longa pripenso li decidis fine, ke plej bone kaj plej sendanĝere estos vojaĝigi Viniciuson for el Romo. Ha! Se li povus krome doni al li Ligian kiel vojaĝan donacon, li farus tion ĉi kun plezuro. Sed et sentio li esperis, ke ne estos al ni tre malfacile inklinigi Viniciuson al forveturo. Tiam li diskonigus sur palatino famon pri malsano de Vinicius, kaj forturnus la danĝeron tiel de li, kiel de si mem. La Augustino finfine ne sciis, ĉu ŝi estis rekonita de Vinicius. Ŝi povis supozi, ke ne, do ŝia memamo ĝis nun ne multe suferis. Alie povus tamen okazi en la estonteco, kaj kontraŭ tio oni devis antaŭagi. Petronius deziris antaŭ ĉio ĝisatendi pli konvenan tempon, ĉar li komprenis, ke se la Cezaro foje iros Aĥajon, tiam Tigellinus, kiu el la aferoj de la arto komprenis nenion, troviĝos sur la dua plano kaj perdos sian influon. En Grekujo Petronius estis certa pri venko kontraŭ ĉiuj rivaloj. Dume li decidis atenti Viniciuson kaj inklinigi lin al vojaĝo. Dum de kelkaj tagoj li eĉ pensis pri tio, ke se li havigus de la Cezaro edikton ekzilantan la kristanojn el Romo, Ligia forlasus ĝin kune kun la aliaj konfesantoj de Kristo, kaj Ligian sekvus Vinicius. Tiam persvadoj ne estus por li bezonaj. Ja antaŭ ne tre longa tempo, kiam la judoj komencis tumulti pro malamo kontraŭ la kristanoj, la Cezaro Claudius, ne sciante distingi la unuajn de la aliaj, ekzilis la judojn. Kiel do Nero ne ekzilu la kristanojn? Estus pli da loko en Romo. Petronius post tiu naĝanta festeno vidadis ciuta generon sur palatino kai en aliei domoi. Sugesti al ni similan penson nestus facile, cer Nero neniam contraustaris al persfaroi, causantei al iu peron au malutilon. Post matura pripenso Petronius pretigis en la capola tutan planon. Nome li aranjos cessi festenon, cae dum tiu festeno li inclinigos la Cesaron eldoni la edicton. Li ecce speris che sendube al ni la Cesaro confidos la plenumon. Tiam li foririgus ligian cune ciui consideroi soldatei alla amatino de Vinicius, exemple en baioin, cae tie iniamu unul alian, cae amusus in per la cristianismo, ciam placos al ili. Dume li visitadis Viniciuson ofte, unue tial, che malgrau la tuta romiana egoismo li ne povis senigi de amo al li, due por inclinigi lin for voyagi. Vinicius senigis sin malsana, cae ne montrigiadis sur Palatino, cie nascigiadis ciutage aliei proiectui. Unu tagon fine Petronius ecaudis el la buso de la Cesaro mem, che li ne preveturos post tri tagoi antiumon, che la sequintan tagon li iris sigi cition al Vinicius. Sed tiuci montris al li liston de personoi invititei en antiumon, cion matene alportis al li liberigito de la Cesaro. Estas surgi mia nomo, li diris, cae estas ancau la via. Reveninte, vi trovos heime saman liston. Se mi ne estus inter la invititoi, respondis Petronius. Tio signifus che mi devas morti, che mi ne supposas che tio ocasos antau la voyagio en Achaion. Tie mi estos trove zona al Nero. Poste tra rigardinte la liston, li diris, appenao ni revenis Romon. Ni gin devas de nove forlasi, cae treni nin en antiumon. Sed ni devas, certio estas ne nur invito, sed samtempe ordono. Cae se ium ne obeus, li ricevus elispecan alvocon, cae li iru voyagion multe pli longan, tiun de ciu oni ne revenas. Ciel domage che vi ne obeis mian consilon cae ne forveturis, dum estis ancora u tempo. Nun vi devas iri antiumon. Nun mi devas iri antiumon. Rigardu, en cia tempo ni vives, cae ciel malnoblei sclavoi ni estas. Ciu vi tion nur hodiau rimarcis? Ne, sed vidu. Vi argumentis che la cristana instruo estas malamico de la vivo, char gi metas sur gin catenoin. Sed ciu povas esti catenoi pli pesai ol tiui ciuine ni portas? Vi diris, Grecuio creis la saggezon cae belezon, cae Romo la potenzon. Cie estas nia potenzo? Vocu al vigilon, filosofado tute ne logas min hodiau. Ie, Herculo, mi ne creis tiun ci tempon, cae mi ne respondas por gi. Ni parolu pri antiumo. Siu, che ti attendas vin granda dangero, cae pli bone estus eble por vi provi vien fortoin contra tiu ursus, ciu sofocis croton, ol tien iri. Tamen, vi ne povas ne iri. Vinicius senzorga sfingis la manon cae diris dangero. Ni ciui vadas en la mallumo de morto, cae ciu momente alia capo profundigas en tiun mallumon. Ciu mi nomu al vi ciuin, ciui havis iom da prudento, cae tial, malgrau la tempoi de Tiberius, Caligula, Claudius, cae Nero, gis vivis l'agion de ogdec au naudec iaroi, servu al vi ciel exemplo gentia Domitius Afer. Li maliunigis tranquille, quancam dum la tuta vivo li estis stelisto cae canailo. Eble tial. Eble giuste tial, respondis Vinicius. Poste li comencis trarigardi la liston cae diris Tigelinus, Vatinus, Sextus Africanus, Aquilinus Regulus, Suilius Nerulinus, Eprius Marcellus, cae tiel plu. Cia collecto da centauguloi cae friponoi, cae oni pensu nur che gi regas la mondon. Ciù ne pli convenus al ili portadi tra urbetoi in Egiptan au Sirian idolon, musicaci per sistre, cae per labori la panon per augurado au snor saltado, au presentadi dressite in simioin, calculante in hundoin au alzenon, blovantan en fluton, aldonis Petronius. Citio estas vera, sed ni parolu prio pli grava. Streču vian atenton kaj auskultu min. Mi rakontis sur Palatino, ke vi estas malsana, kaj ne povas forlasi la domon. Dume, via nomo troviĝas tamen sur la listo, kio pruvas, ke iu ne kredis miajn rakontojn, kaj speciale zorgis pri via invito. Por Nero tio estas tute indiferenta, ĉar vi estas por li soldato, con kiu oni povas babili eventuale pri cirkei vetkuroj, sed kiu pri la poezio kaj muziko havas nenian ideon. La figuringon de via nomo sur la listo prizorgis do verŝajne Popea, kaj tio signifas, ke ŝia pasio al vi ne estis pasema ekdeziro, kaj ke ŝi volas vin konkeri. Curagia Augustino si estes. Curagia vere, char si povas sin pere igi nesaveble. Inspiro al si Venuso plei baldau alian amon, sed ciel longe si desiras vin, vi devas agi cun cia sin gardo. Alla cuprobarba siam comenzas esti indiferenta. Li preferas non iam Rubrian au Pythagorason, sed pro la nura memamo li vendus contrau vi ambau plei terure. En la bosco mi ne sciis, che al mi parolas la Augustino, sed vi ja subauscultis, che vi scias cion mi respondis al si, che mi amas alien, cae che mi sin ne volas. Cae mi admonas vin je ciui subterrei dioi ne perdu tiun reston de la prudento tiun la cristanoi lasis al vi. Ciel oni povas hesiti, havante electon inter Pereo versaena cae certa? Ciu mi ne digis iam al vi, che se vi vundus la memamon de la Augustino, vi estus perdita nesaveble? Ja, adesso, se la vivo vin tedas, prefere tui distranču viein veinoin, au žetu vin sur glavon. Cer se vi ofendos Popean, povas vin trafi morto mal pli facila. Iam estis pli agrable paroli kun vi. Cio giuste vin genas? Ču vi ion perdos pro tio? Ču tio mal helpos al vi ami vien ligien? Memoru crome che Popea vidis sin sur Palatino, che in estos al si malfacile diveni, pro ciu vi rifusas tiel altan favoron. Cai tiam si retrovos Ligian, et sub latero. Vi perigos ne nur vin mem, sed ancau Ligian, vi comprenas? Vinicius auscultis quasau pensante pri alia, fine li diris, mi devas sin vidi. Cion? Ligian? Ligian? Tu vi sias cie si estas? Ne. Do vi comenzos reserci sin en malnovei tombeioi cae en Transtibro? Mi ne sias, sed mi devas sin vidi. Bone, quancam si estas Cristanino, montrigos eble ca si estas pli prudente ol vi, cae tio montrigio sendube se si ne volas vien peron. Vinicius movis la shultroine. Si savis min la manoi de Ursus. Tiu occase rapindu, car la cuprobarba ne procrastus la forveturon. Morto verdictoin li povas eldoni ancau el Antiumo. Sebdek tria fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof estis la lasta programero de nia 799 esperanto elsendo el Varsovio. Ciam antaŭĝojante pri viaj opinioj kaj komentoj, karege signoroj, gravaj en nia ĉiutaga laboro, dankante pro la sponsora helpo ce nia UEA conto vars strecoto, niam adiavas vin. Gis la baldava raudo.